แต่เราคงได้ฟังเทศนะที่หลวงปู่ชาท่านเทศอบรมให้เกิดสติเกิดปัญญาโดยเพราะอย่างยิ่งการที่มีตัวเราของเราหรือว่าเรามีความเห็นที่แตกต่างกันก็ไม่โต้เถียงกันนะเพราะว่าในชีวิตที่เกิดมาเราก็ต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งที่ทำงานทั้งที่ครอบครัวก็ตามเมื่อทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกันไปนะถ้าเกิดมีการยึดถือในความเห็นของเราว่าถูกต้องการเถียงกันนะก็จะไม่จบหรือการที่เราใช้รถสัญจรไปมาในถนนถ้าเราคิดว่าเราถูกแล้วคนนั้นผิดเขาก็คิดว่าเขาถูกแล้วเราก็ผิดนะเกิดการโต้เถียงกันขึ้นมาเกิดการเฉี่ยวกันขึ้นมาแล้วเกิดโมโหขึ้นมาก็อันตรายถึงชีวิตได้เพราะเหตุที่ไม่ยอมเข้าใจว่าเราถูกคนอื่นผิดมันก็ที่หลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างว่านะพระภิกษุสองรูปมีความเห็นแตกต่างกันองค์หนึ่งก็เห็นธงที่ไหวอยู่นั่นน่ะนะเพราะมีธงจึงมีความไหวขึ้นมาองหนึ่งก็เพราะว่ามีลมมาพัดถูกต้องธงนั้นถ้าไม่มีลมธงก็ไม่ไหวก็จะไม่จบอาจารย์เจ้าสำนักมาก็บอกว่าไม่มีธงไม่มีลมก็จะจบตรงนั้นอันนี้ครั้งหนึ่งในสมัยต่อมาทำงานด้านหนังสือถวายหลวงปู่ชาท่านอยู่นั้นวันนั้นก็ที่ภาคกลางก็มีเจ้าว่าที่ว่างลงไปหลวงพ่อท่านก็จะส่งพระเถระมาอยู่ประจำวัดที่นั่นอาตมาก็เป็นคนแต่งหนังสือนะถวายให้หลวงพ่อท่านได้เซ็นก็บอกว่าก็จะส่งพระองค์นี้มาจากวัดหนองประพงนะที่จะมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ให้ญาติโยมช่วยกันดูแลด้วยเกิดความสามัคคีปองดองกันเมื่อไม่อ่านถวายรายงานท่านให้ท่านทราบเพื่อจะได้เซ็นหนังสือจะส่งให้ถูกต้องก็มีพระเถระรูปหนึ่งก็แย้งขึ้นมาว่าต้องใช้คำว่าส่งไปนะส่งไปยังวัดบึงรัตติวันนะเพื่อไปเป็นประธานสงฆ์ที่นั่นพระเถระรูปหนึ่งก็บอกว่าคำว่ามาก็ถูกแล้วนะส่งมาจากวัดหนองประพงนี่ถูกต้องอีกองค์หนึ่งบอกว่าต้องส่งไปที่วัดบึงรัตติวันถึงจะถูกต้องก็เริ่มโต้เถียงขึ้นแล้วก็มีเสียงดังขึ้นก็เป็นพระเถระทั้งคู่แต่ก็มีความเห็นหลวงพ่อชาก็เห็นว่าเกิดความเห็นที่แตกต่างกันแล้วก็โต้เถียงกันแล้วนะไม่ได้ให้แตกแยกละท่านก็เทศขึ้นมาในเรื่องของพระภิกษุสองรูปโต้เถียงกันเรื่องของมีธงกับมีลมนี่อีกองค์หนึ่งก็บอกว่ามีธงนะถึงจะมีความไหวได้ถ้าถึงจะมีลมพัดมาแรงยังไงถ้าไม่มีธงก็ไม่มีที่จะธงจะไหวได้อีกองค์หนึ่งบอกว่าถึงจะมีธงแต่ว่ามันจะไหวไม่ได้หรอกถ้าไม่มีลมต้องอาศัยกันต้องมีลมก็ถูกทั้งคู่แต่ก็ผิดทั้งคู่ที่มีความยึดถืออยู่ว่าตัวเองถูกยึดอยู่ในความเห็นนั่นน่ะเมื่อท่านพูดอย่างนั้นแล้วก็พระท่านก็มีสติ ขึ้นมาพิจารณาก็เข้าใจว่าเรากำลังที่จะเข้าไปสู่ในความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนละเพราะการที่พระจะไปอยู่ก็เพื่อจะไปปฏิบัติเพื่อจะรักตัวรักตนทุกอย่างทำไปเพื่อรักตัวรักตนทั้งนั้นตมาเองเป็นคนที่ร่างหนังสือมาให้หลวงพ่อท่านเซ็นก็มีความรู้สึกว่าเราก็แต่งถูกแล้วทำไมพระเถระรูปนี้มาแย้งเราทำไมไม่มาแย้งซะก่อนต่อพอเราไปอ่านให้ท่านฟังแล้วในครั้งแรกท่านก็เฉยพอไปอ่านถวายหลวงพ่อท่านก็ไปแย้งเราตรงนั้นก็แสดงว่าเราได้ทำงานผิดพลาดไม่ดีไม่ถูกนะอารมณ์ที่มันขุ่นข้องหมองใจก็เกิดขึ้นมากิเลสเกิดตาเห็นรูปหูฟังเสียงนะกระทบขึ้นมาเกิดกิเลสมีตัวเราเป็นคนทำตัวเขาเป็นคนฟังมีการทุ่มเถียงกันหลวงพ่อแล้วก็ยกตัวอย่างเรื่องภิกษุสองรูปในลัทธิเซนขึ้นมาใจของเราก็เลยเข้าใจก็ว่าเราก็ปล่อยวางในความเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาได้นี่ว่าหลวงพ่อชาท่านเทศตรงกับสถานการณ์นะที่เกิดขึ้นจะสอนให้ปล่อยวางนั่นเองสอนให้จิตหลุดปล่อยวางจากความยึดความถือที่เกิดขึ้นในขณะนั้นตรงนั้นเห็นธรรมตรงนั้นละกิเลสได้ตรงจุดนั้นพอดีใจก็ว่างเป็นตถังคะนิพพานนี่หลวงพ่อชาท่านสอนอะไรนะท่านก็สอนตั้งแต่เรื่องการที่จะละสอนสิ่งที่จะต้องบำเพ็ญสอนที่จะทำใจให้ผ่องใสตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ทรงสอนเอาไว้นั่นเองท่านเป็นทรงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนตามพระพุทธเจ้าสอนสอนให้ละสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้กลัวบาปกลัวอกุศลจิตทางกายวาจาให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสอนให้ละความชั่วสอนให้ดูตัวเองการปฏิบัติก็ให้ดูตัวเองเมื่อเราปฏิบัติอย่างไรบางทีเราปฏิบัติได้เป็นผู้มีทานสม่ำเสมอก็มองเห็นคนอื่นนี่ทำไมไม่เคยมีทานเลยอย่างนี้ถ้าเกิดเราไปมองคนอื่นละเรารักษาศีลได้เคร่งครัดก็มองดูถูกดูแคลนคนอื่นว่ารักษาศีลยังไม่ได้เป็นของไม่ยากเลยที่เรารักษาได้ก็อย่าไปมองอย่างนั้นก็มาให้เรามองดูตัวเองการปฏิบัติของเราเองทุกคนเราอินทรีย์และความเป็นใหญ่ว่าแก่กล้าไม่เสมอกันต้องรอเวลาเหมือนบางทีพ่อแม่ก็ปฏิบัติลูกก็ยังไม่พร้อมก็พยายามให้ลูกปฏิบัติเขี้ยวเข็นแต่บางทียังไม่ถึงการถึงเวลาเขาก็ยังไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ต้องหากุศโลบายคอยชักนำเหมือนกันถ้าปล่อยไปตามยถากรรมก็ไม่ได้อย่างเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่รวยมากเพราะงั้นลูกชายก็สุขสบายทุกอย่างไม่จำเป็นถ้าไปฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวความสุขสบายจะหายไปนะการเที่ยวสุขสนานก็จะหมดไปด้วยเพราะฉะนั้นกลัวมากแล้วไม่ไปดีกว่า เพราะเป็นธรรมดาก็เลือกเอาทางที่จะสนุกสนานในทางโลกดีกว่าแต่ท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีมีสายตายาวไกลพระธรรมเป็นพระสูตรดำบรรจึงแบ่งปันทรัพย์มาสักหนึ่งส่วนให้ลูกชายนี้ได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าลูกชายชอบความสนุกสนานก็ไม่เป็นไรก็จะให้เงินให้ทองแต่ขอให้ไปฟังพระพุทธเจ้าเทศก่อนจะไปเที่ยวไหนก็ไม่ว่าอะไรแถมให้เงินให้ด้วยลูกชายก็อันนี้ก็ดีเหมือนกันพ่อก็ไม่ต้องดูเราด้วยเราก็ได้เงินได้ทองที่จะไปเที่ยวเราก็ไปฟังเราฟังเราก็ไม่ต้องได้ยินก็ได้ไปนั่งอยู่ไกลๆท้ายๆนู่นนะไม่ต้องการได้ยินเดี๋ยวกิเลสจะหมดไปซะก่อนแต่ปรากฏว่าองค์พระชินวรเทศเป็นอัศจรรย์ผู้ที่ได้นั่งใกล้นั่งตรงกลางนั่งไกลที่สุดได้ยินเสมอกันนี่ด้วยบารมีของพระองค์ที่ทำมามากแล้วเนี่ยเมื่อฟังไปบ่อยๆเข้าลูกชายของท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีก็เข้าใจแล้วก็ได้เห็นธรรมะเป็นพระโสดาบันนี่บารมีท่านก็ทำมามากแต่กิเลสก็มาขัดขวางกลางกั้นเอาไว้สนานแต่เมื่อถึงการถึงเวลาก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ว่าอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรแล้วนั่นเองในวันต่อไปก็ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ต้องการค่าจ้างสินจ้างรางวัลอะไรแล้วท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีก็ดีใจมากที่ลูกมีคติที่แน่นอนปิดอบายภูมิตายจากชาตินี้ก็ไปสู่สวรรค์พระองค์สมเด็จพระพักตร์ควันก็รับรองว่าพระโสดาบันนั้นไม่ต้องไปสู่อบายภูมิตายจากมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายและก็สัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นภูมิที่มีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นมาก็มีความทุกข์ทรมานถึงหาอยู่หากินที่จะเลี้ยงชีวิตก็แสนยากลำบากอย่างครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบท่านบอกว่าท่านเกิดมาเป็นหมีอยู่นั่นน่ะมาหากินแตงกวามาหากินผักผลไม้หากินเผือกกินมันต่างๆก็ถูกเจ้าของก็เอามีดไล่ฟันถ้าเราลึกชาติได้ก็สลดสังเวชว่าชีวิตของสัตว์ลำบากเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ให้ตั้งใจว่าเรามีทานมีศีลแล้วก็พยายามปิดอบายภูมิให้ได้แล้วการปฏิบัติภาวนาแม้ว่าบารมีอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าก็ต้องพยายามทำอินทรีย์ของเรานั้นให้สมบูรณ์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่คือศรัทธาก็ดีความเพียรพยายามในการสร้างความดีความเพียรที่พยายามเจริญสติทำสมาธิให้ตั้งมั่นให้ปัญญาเกิดแม่จิตของเราเตลิดไปเพราะขาดสติท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีจึงหากุศโลบายสอนลูกชายของท่านได้เป็นอย่างดีหรือบางทีเราก็เข้าวัดก็อยากจะนำธรรมะไปให้กับพ่อกับแม่ญาติพี่น้องเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่พ่อก็ยังไม่ฟังชักชวนมาวัดก็ยิ่งไม่มาเพราะอะไรพ่อยังไม่มีนิสัยปัจจัยหรือว่าปัจจัยยังไม่ถึงแต่ลูกชายบางคนก็ฉลาดก็เอาเทปธรรมะไปเปิดในรถกลับไปธุระที่ไหนก็เปิดเทปไปพอดีวาสนาบารมีจะมาถึงโยมพ่อของเขาฟังแล้วก็รู้สึกว่าชอบใจแต่ภาษาที่พูดเขาก็พูดอย่างตรงๆเหมือนกันว่าเราลักคิดจะรักพระองค์นี้ซะแล้วพระองค์นี้พูดดีอยู่วัดไหนพาไปหน่อย ก็คือมีจิตศรัทธาแล้วภาษาของเราคือมีศรัทธาเริ่มใสแล้วเอ๊ะอยากจะฟังท่านท่านพูดดีอาจจะไปฟังเรื่องของกตัญญูกตเวทีให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์จะทำบุญกับพระก็อย่าลืมว่าจะต้องสร้างความดีกับพ่อแม่ซะก่อนเพราะพ่อแม่นี่เราเป็นพระอรหันต์ของบุตรเป็นพรหมของบุตรเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นอัปปมัญญาต่อบุตรเสมอถ้าเปรียบเทียบมันก็เป็นพระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของบุตรทีเดียวบุตรต้องควรบูชาก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เราเป็นกุศโลบายในการชักจูงบุคคลที่ยังศรัทธาน้อยอินทรีย์อย่างน้อยก็ให้แก่กล้าขึ้นถ้าก็เราได้สร้างความดีรักความเชื่อสร้างความดีองค์พระเขียนศรีก็สอนว่าพวกเรานั้นก็ต้องพยายามหมั่นสร้างซึ่งความดีเอาไว้เมื่อเรารักความเชื่อสร้างความดีหลวงพ่อชาท่านก็ชี้สอนให้เรานั้นฝึกจิตให้หยุดให้หยุดจากความชั่วทั้งหลายทางกายวาจาใจให้จิตของเราหยุดคิดฟุ้งซ่านเพราะความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจความคิดซึ่งมันวุ่นวายทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีทุกอย่างทำให้ใจเราวุ่นวายดังนั้นเราต้องมีเวลาที่จะหยุดบ้างหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราต้องให้อาหารกับใจอาหารกับให้กับกายเราก็ให้แล้วทั้งสามเวลาเธอสิ้นแปดก็ให้สองเวลาแต่อาหารกับใจนี่เราจะให้ตรงไหนที่จะให้อาหารใจต้องมีเวลาถ้าจะบอกไม่มีเวลาไม่ได้มาร่างกายเราถ้าเราไม่ออกกำลังกายเราบอกไม่มีเวลาโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาลุมเราเรามากขึ้นอย่างแน่นอนไปหาหมอหมอก็ต้องบอกให้ลดน้ำหนักให้ออกกำลังกายแต่เราจะทำยังไงว่าเราจะเชื่อหมอได้ว่าออกกำลังกายนั้นดีเหมือนกับองค์พระทศพลท่านชี้ว่าเราต้องมาออกกำลังทางจิตคือฝึกจิตให้มามีความนิ่งมีความสงบจิตถึงจะมีกำลังปล่อยจิตของเรานั้นให้รับรู้มาในอารมณ์ทั้งหลายนำมานึกคิดปรุงแต่งมากเกินไปจนจิตของเราเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นแสดงว่าตัวสติตัวสมาธิปัญญาเนี่ยมันอ่อนไปแล้วจิตมีพลังอ่อนมากเกินไปต้องหันกลับเข้ามาแก้ไขนั่งสมาธิซะก่อนบางทีนั่งไม่ได้ก็ต้องสวดมนต์ตั้งสติในการสวดมนต์ให้ดีให้มีสติเจริญเมตตาภาวนาแล้วก็ทำจิตให้มีความสงบระงับขึ้นมาให้ได้ให้สงบในปัญญาก็จะเกิดขึ้นท่านหลวงพ่อชาในท่านอบรมท่านสอนก็ไม่ได้สอนอะไรมากมายกับศิษย์วัดน้องประพงทั้งพระทั้งคารวาสนั่นนะท่านสอนให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจของเราให้ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ใจตั้งมั่นวางตำรับตำราไว้ซะก่อนซึ่งเราอ่านมามากรู้มามากแต่เป็นสัญญาเมื่อเป็นสัญญานั้นปัญญาไม่เกิดก็รักกิเลสไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ละความยึดความถือไม่ได้ละตัวเราตัวเขาไม่ได้มีความเห็นก็ยึดถือไว้ว่าเราถูกเขาผิดหรือว่าเราผิดเขาถูกก็ยังมีความยึดถืออยู่นั่นเอง ยังปล่อยวางไม่ได้จิตยังจะหยุดอย่างละยังปล่อยไม่ได้นะก็ต้องมาฝึกฝนอบรมบางทีแนวทางอบรมของท่านก็แปลกกับพระเถระองค์อื่นมากเหมือนกันอบรมไปตามสภาพการที่เป็นอยู่เหมือนบางครั้งเนี่ยโยมมีปัญหาหนักอกหนักใจมาอย่างมากศีรษะจะระเบิดเพราะคิดมากคิดไม่หยุดมาหาท่านท่านก็แก้ไขจนหัวสมองปลอดโปร่งไปได้เหมือนกันเพียงเอามือไปสัมผัสที่ศีรษะอารมณ์ทั้งหลายก็ถูกดึงออกไปได้นี่ก็มีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรือบางครั้งท่านก็สอนด้วยปัญญาให้ยกของหนักๆเมื่อท่านทำงานอยู่มายกของหนักไปท่านก็พูดเรื่องอื่นไปเรื่อยๆโยมก็ถือไปเรื่อยๆถือถังมันก็หนักมันก็ล้าไอ้ที่ทุกข์ยากลำบากมาก็เลยหายไปใกล้จะหมดไปแล้วยังเหลือไม่มากหลวงพ่อท่านก็มองเห็นว่าควรที่จะสอนได้แล้วจึงถามว่าหนักไหมถังนั้นมันหนักไหมถืออยู่นั่นน่ะโยมก็ตอบว่าหนักเอาหนักแล้วทำไมไม่วางลงไปล่ะไอ้ตรงที่เขาก็วางลงเขาก็คิดว่าหนักแล้วต้องวางขณะที่เขาจะวางนั้นน่ะก็หวนคิดไปถึงใจว่าไอ้ปัญหาที่มันหนักอยู่ในใจเนี่ยก็เพราะความยึดถือเหมือนกันก็ที่เราถือถังที่มันหนักอยู่เราทำมันไม่วางเขาก็เลยวางทั้งภายนอกแล้วก็วางทั้งภายในคือใจนี่ท่านสอนให้ปล่อยวางใจเขาก็โล่งไปสบายไปแต่บางครั้งหลวงพ่อก็สอนให้มีระเบียบพระเนนฉันน้ำแข็งน้ำหวานกันแล้ววางกระติกไว้อย่างเกะกะไม่มีระเบียบพระต้องมากต่างคนต่างฉันแล้วฝนฟ้าคึมๆก็รีบกลับกุฏิกันไปซะก่อนเช้าขึ้นมากระติกก็ยังไม่ได้เก็บหลวงพ่อก็คงคิดพิจารณาแล้วว่าโอ้ญาติโยมก็นำมาด้วยศรัทธาเพียงล้างกระติกเก็บกระติกให้เรียบร้อยนี้ยังทำไม่เป็นเป็นการฝึกนิสัยที่ไม่ดีไม้เท้าของท่านที่ถือมาก็ชี้ไปที่กระติกนั้นแต่ไม่ได้ว่าชี้แล้วก็ให้พระเนนเก็บหลวงพ่อท่านก็เลยออกกำลังกายกำลังแขนซะหน่อยก็เวียงไปที่กระติกที่ตั้งไม่เรียบร้อยกระติกมันก็กิ่งไปเสียงดังมากพระนั่งกรรมฐานอยู่ในศาลาหอฉันก็เงียบกริบลาวไม่มีพระลมหายใจมันจะขาดไปตอนนั้นมันก็จะขาดไปเลยวันนั้นก็รู้สึกว่ายังจำเหตุการณ์ได้ฉันข้าวจะไม่ลงแต่ไม่ฉันก็ไม่ได้เพราะมันกับมือเดียวก็ต้องพยายามฉันแต่เมื่อไปแจกพัฒหารกับพระเนรแล้วรู้สึกองค์ไหนก็ไม่มียิ้มแย้มแจ่มใสแล้ววันนี้นะอารมณ์เข้าไปหมดโดนทุกองค์โดนทุกองค์ท่านสอนทุกองค์ไม่ว่าองค์นั้นองค์นี้นะก็ผิดทุกองค์แต่หลวงพ่อท่านเข้ามาในศาลาญาติโยมก็มาทำบุญท่านก็พูดดีๆปกติอารมณ์ที่เมื่อกี้ท่านเกี่ยวกาดก็หายไปเป็นธรรมะจะสอนพระเนนอารมณ์ท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสปล่อยวางแต่ช่วงพระเนนก็ยังปล่อยวางไม่ได้ยังอารมณ์ที่เสียงไม้เท้าฟาดไปแล้วก็เสียงดังว่ารู้จักแต่การฉันแต่ไม่รู้จักการเก็บมันยังเข้าไปอยู่ในใจก้นเบื้องของหัวใจลึกๆอยู่นั้น แต่ก็แอบมองหลวงพ่อแล้วก็เห็นพระท่านก็ปล่อยวางไม่ยึดไม่ถือเรียกว่าเป็นธรรมะท่านไม่ได้โกรธจริงโกรธที่เป็นอาการของท่านที่ท่านก็จะสอนเสมอว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งก็จิตกับอารมณ์ท่านแยกกันได้เป็นคนละส่วนกันนี่บางครั้งท่านก็สอนให้ยึดถืออยู่ในระเบียบในความเรียบร้อยบางครั้งท่านก็สอนให้เกิดความปล่อยวางในใจในอารมณ์ในใจนี่เช่นพวกเราเนี่ยเป็นคนดีมีศีลธรรมก็รู้จักละอันไหนคิดที่ดีก็รู้จักอันไหนคิดไม่ดีก็รู้จักแต่ว่ากิเลสมันอยากให้มีแต่ความดีอย่างเดียวมันจะได้ไหมมันยังไม่ได้มีในขั้นฝึกฝนอยู่ไอ้ความคิดไม่ดีมันก็จะต้องมีเราต้องยอมรับซะก่อนว่าเป็นธรรมดาอะไรที่ไม่ดีรู้จักไว้ก็โยนทิ้งไปเหมือนเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวนี่แหละไปทานปลาเราก็มีเนื้อปลามีก้างปลาแล้วก็คงจะทานแต่เนื้อก้างปลาเราก็จะทิ้งไปอันไหนที่มันคิดดีแล้วก็เอามาทำอันไหนคิดไม่ดีแล้วก็ทิ้งไปมันก็ก้างปลาไม่ติดใจก็ฝึกอย่างนั้นในความทุกข์ของคนที่ดีก็มีเหมือนกันว่าเกิดความยึดมั่นถือมั่นต้องการสิ่งที่ดีอย่างเดียวจนเกิดตัณหาปัญญาไม่เกิดเรียนหลวงพ่อชานะครับเทศสอนแก้อารมณ์แก้จิตของเราไม่ยึดถือในอารมณ์ไม่ปล่อยวางในอารมณ์สอนให้ไม่มีมัวเมาประมาทในการเกิดขึ้นมาบางครั้งเราเกิดขึ้นมาก็เจอโรคภัยร้ายแรงก็ผ่านมาได้บางครั้งยังไม่เจอก็ไม่แน่ว่าอนาคตมันก็จะต้องมีเกิดขึ้นมาก็ได้แล้วก็ประมาทไม่ได้เมื่อร่างกายยังแข็งแรงก็พยายามปฏิบัติสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลไปเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเรามีเวลาต้องให้อาหารกับจิตใจของเราไปพร้อมกันให้เพียงพอต่อเราจะอยู่ได้อย่างมีความสงบอยู่ในขั้นศีลธรรมในคฤหัสถ์หรือพระสงฆ์ก็จะต้องเร่งรัดภาวนาปฏิบัติให้มากขึ้นอย่างวันพระที่แล้วก็มีพระท่านไม่นอนปฏิบัติตามคำสอนของพระชินวรก็คือนอนน้อยนอนน้อยปกติก็คือ4ชั่วโมงแต่ในบางครั้งท่านก็ฝึกแบบเนสัจจิกคือไม่นอนสัก1คืนปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าไม่นอน1คืนแล้วก็ยังไม่นอนได้ถ้าวันธรรมดานี้4ชั่วโมงนี้เราจะอยู่ได้หรือถ้าเพียงขอนอนเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเองเราจะอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรานอนไปเรื่อยๆแล้ว4ชั่วโมงก็ไม่พอ5ชั่วโมงก็ไม่พอเพราะอะไรเพราะนิวรณ์มันจะครอบงำธรรมชาติของความง่วงเหงาหอนอนเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งหรือกลางกั้นใจอย่างหนึ่งให้เกียจคร้านไม่ขยันไม่มีความเพียรเป็นข้อที่ว่าไม่นอนนี้จึงเป็นการที่จะทำความเพียรคือมีศรัทธาก็ต้องมีวิริยะทำบารมีให้แก่กล้าวิริยะตัวนี้เพื่อมีการมีสติไม่ใช่ว่าเราเดินยังกรมนั่งสมาธิอยู่แล้วสติไม่อยู่เลยอันนั้นก็ทำเพียรเหมือนกันนะเพียรข้างนอกแต่ข้างในมันยังไม่ได้เพียรต้องพยายามมีสติกำกับใจของเราด้วยจะช่วยการปฏิบัติของเรานั้นได้ผลอย่างเร็วเพราะเราก็ต้องการอะไรเร็วๆโลกนี้ก็เป็นโลกที่ติดต่อสื่อสารกันเร็วมากๆนั่นแหละการปฏิบัติเราก็อยากจะได้เร็วจะทำยังไงอ่ะมีนักศึกษาไปถามเลย ปัญหาเกิดขึ้นมาว่านักศึกษาอยากจะได้เร็วๆทางรัดๆปฏิบัติอย่างไรอาตมาฟังหลวงพ่อท่านตอบอยู่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยอาตมาฟังดูแล้วก็คิดไม่ออกไม่ต้องทำอะไรน่าจะไปถึงได้อย่างไรนี่สำหรับคนที่กำลังเดินอยู่แต่สาวกองสมเด็จพระบรมครูท่านถึงแล้วท่านจะทำอะไรท่านต้องเดินไปไหนล่ะท่านถึงแล้วถึงนิพพานแล้วท่านไม่ต้องทำอะไรก็คือท่านปล่อยวางได้แล้วนี่แต่เราคิดไม่ออกแล้วตอนนั้นนะคิดว่าเอ๊ะไม่ทำอะไรแล้วจะทำยังไงเราก็อยากได้แล้วเร็วๆรัดๆเหมือนกันเพื่อขจัดปัญหาที่มันวุ่นวายในใจคือความอยากแต่เมื่อมันยังไม่ได้เราก็ต้องทำซะก่อนมาเริ่มมาดูตอนนี้สมมติว่าคนที่ยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่อยากจะรวยเอ้าอยากจะรวยอยากจะมีขึ้นมาเหมือนกับคนอื่นเขาที่เขามีเขารวยแล้วแต่ไม่ได้ไปดูว่าเมื่อก่อนเขาทำยังไงปฏิปทาทำมาอย่างไรวิริยะอุตสาหะความอดทนนะทำมาอย่างไรถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจทุกอย่างต้องมีบุญวาสนาบารมีด้วยต้องมีสติปัญญาด้วยเป็นสิ่งสำคัญตั้งมั่นในศีลธรรมคุณธรรมต้องจะประสบความสำเร็จมาได้แต่มาถึงเราก็ต้องการเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ทำมันจะได้ไหมก็ตอบไปเลยว่าไม่ได้งั้นการปฏิบัตินี่แหละเราก็อยากจะได้เป็นพระโสดาบันกันจะได้เป็นเครื่องยืนยันได้แน่นอนแล้วที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าไม่ต้องไปอบายภูมินั่นเราจะทำยังไงเราต้องพยายามปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อชาท่านบอกว่าให้เราละความชั่วอย่ามัวเมาประมาทอย่าเป็นคนขี้ขาดตาขาวหรือว่าเกิดความกลัวซะก่อนปฏิบัติก็จะกลัวว่าจะเสียสตินั่งสมาธิกรรมฐานก็มีคนเขาทัดทานอยู่ว่าระวังจะเป็นบ้าเราก็ไม่รู้หรือว่าปัจจุบันนี้สติเราก็ไม่มีอยู่แล้วปัจจุบันมันก็เป็นบ้าอยู่แล้วแต่ว่าบ้ามันยังไม่ถึงกับเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลบ้าแต่มันบ้าอยู่แล้วอยู่ในใจนั่นนะมาทำมามาปฏิบัติก็เหมือนกันก็มีคนเขาพูดเหมือนกันเอาเอ๊ะแปลกซะแล้วสงสัยเลยนะมากเกินไปซะแล้วมั้งก็ตกใจซะหน่อยเหมือนกันเพราะคนที่พูดไม่ใช่ใครเป็นทายกของวัดแถมเป็นมหาเก่าซะด้วยเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านระดับหนึ่งเป็นมรรคทายกวัดแต่เมื่อเราไปปฏิบัติเข้าแต่วัยของเรามันยังน้อยอยู่เขาเรียกว่ามันจะบ้าซะแล้วเกินไปซะแล้วท่านก็คงจะเห็นคนอื่นเป็นมามากสติฟั่นเฟือนเพราะการปฏิบัติภาวนากรรมฐานไม่ถูกต้องคือมีความอยากมากเกินไปหรือบางทีก็อาจจะใกล้บ้านแล้วมาปฏิบัติแต่ระงับไม่อยู่มันก็เป็นไปได้ที่แรกก็สงสัยเอาทำไมเป็นอย่างนั้นแทนที่จะส่งเสริมกันกับไม่ให้กำลังใจทำขัดขวางด้วยสติปัญญาแต่เราก็ไม่ฟังเห็นว่าเขาคงจะไม่รู้หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องเมื่อฝากไว้ลูกศิษย์ของหลวงประชาท่านก็พยายามอบรมสอนทุกอย่างสอนให้มีสติสอนให้ควบคุมจิตสติต้องอยู่กับจิตอย่าคิดไปทะเลทลายที่ไหนสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนั้นให้รู้อยู่ที่ใจนั่นก็ละวางอย่าไปยึดถือมั่นมั่นเพราะว่าอะไรอะไรก็ห้ามความตายไม่ได้ต้องตายทั้งนั้น ก็ตรงกับว่าเราก็คิดถึงความตายบ่อยๆมันตัดความห่วงความกังวลในอนาคตไปได้ชีวิตไม่แน่นอนความตายนี่ก็เป็นของแน่นอนจิตก็สงบเป็นสมาธิมีความเย็นจิตเย็นใจเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยจนเข้าใจหลักปฏิบัติว่าเราต้องทำจิตของเราเนี่ยให้ละความโศกความเศร้าละอารมณ์ทั้งหลายในจิตใจของเรานั้นให้เข้ามาสู่ในทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อใจเป็นกลางๆไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายคำว่าไม่ยินดีก็คือยินดีแต่รู้จักยินร้ายก็รู้จักก็วางไว้ตรงนี้สาวกขององค์พระจอมไตรก็บอกว่าเราเป็นทางแห่งที่เราจะได้เห็นพระนิพพานว่าจิตของเราอยู่ตรงกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้ก็เป็นวิมุตติก็หลุดพ้นจากอุปทานหลุดพ้นจากความยึดถือขึ้นมาได้ในบางครั้งเราก็จะเข้าใจอย่างชัดแจ้งดังที่ตามมาได้แสดงมาเห็นมาสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศละชนี